Ny epistily faharoa ho an'ny Tesalônianina. Tesalônianina faharoa toko voalohany. I Paoly sy Silasy ary Timoty no mamangy ny fiangonan'ny Tesalônianina izay eo amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny aminareo rahalahy. Fa mendrika atao izany satria mandroso fatratra ny finoanareo ary mitombo ny fifankatiavanareo rehetra. Reharehan'ny tenanay eny amin'ny fiangonan'Andriamanitra ianareo noho ny faharetanareo sy ny finoanareo amin'ny fanenjehana rehetra izay manjoanareo sy ny fahoriana izay hiaretanareo. Famantarana ny fitsarana marin'Andriamanitra ireny mba hatao ho mendrika ny fanjakan'Andriamanitra ianareo sady izany rahateo koa no hiaretanareo. Zavatra marina amin'Andriamanitra ny hamaly fahoriana izay mampahory anareo ary ny hanome fitsaharana anareo izay mampahoriana kosa mba amin'ny tenanay rehefa iseho avy any an-danitra Jesosy Tompo mba amin'ny anjelin'ny mahery. Amin'ny afo midedadeda hamaly izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsarany Jesosy Tompontsika. Ireny olona ireny no hiharan'ny famaliana marina dia fahaverezana mandrakizay lavitry ny fanatrehan'ny Tompo sy ny voninahitry ny heriny rehefa tonga izy mba hankalazaina eo amin'ny olon'ny masina sy ampitola gaga azy eo amin'izay rehetra mino amin'izany andro izany satria ninoana ny fanambaranay taminareo. Izany no angatahinay mandrakariva ho anareo mba hataon'Andriamanitsika ho mendrika ny fiantsoana ianareo ary ho tanterahiny amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana mba hankalazaina ao aminareo ny anaran'i Jesosy Tompontsika ary ao aminy kosa ianareo araka ny fahasoavan'Andriamanitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Tesalônianina faharoa toko faharoa. Mangataka aminareo izay rahalahy ny amin'ny fiavian' Jesosy Kristy Tompontsika sy ny hanangonana antsika ho eo aminy. Mba tsy halaky hohozongozonina ny sainareo na hampitahorina ianareo na amin'ny fanahy na amin'ny teny na amin'ny epistily izay toa hoe avy aminay ary milaza fa efa tonga sady hono ny andron'ny Tompo. Aza mety ho fitahin'olona akory ianareo fa tsy ho avy izany raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana ka iseho ilay lehilahy niota dia ilay zanaky ny fahaverezana. Ilay manohitra ka manandratena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay ivavahana ka mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary milaza ny tenany ho Andriamanitra. Tsy tsaroanareo va fa fony mbola teo aminareo ihany aho dia efa nilaza izany zavatra izany taminareo? Ary ankehitriny dia fantatrareo ny zavatra misaka anazy mba tsy hisehoany raha tsy amin'ny fotoanany. Fa miasa sahady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna kanefa mandra-panaisotra ilay misakana ankehitriny fotsiny ihany. Fa amin'izay dia haseho ilay tena mpandika lalàna izay ho levonin'i Jesosy Tompo amin'ny fofinain'ny vavany ary hofoanany amin'ny famirapiratan'ny fiaviany. Ny fiavin'ilay mpanao ratsy dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana ary ny fahagagana mandainga rehetra sy ny famitahana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay hamonjena azy izy. Koa izany no andefasan'Andriamanitra fiasan'ny fahadisoan-kevitra aminy ka inoany ny lainga mba ho heloina avokoa izay rehetra tsy ninny marina fa nankasitraka ny tsy marina. Fa tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakarivany aminareo izahay rahalahy malalan'ny Tompo satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany mba hahazo famonjena amin'ny fanamasina ny fanahy sy ny finoana ny marina ianareo. Sady ho amin'izany koa no niantsoany ianareo tamin'ny filazantsara torinay mba hahazoanareo ny voninahitr'i Jesosy Kristy Tompontsika. Koa tomoera tsara rahalahy dia hazony ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo na tamin'ny teninay na tamin'ny epistilinay. Ary Jesosy Kristy Tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana, izy anie no hampionona ny fonareo sy hampaheranareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Tesalônianina faharoa toko fahatelo. Farany rahalahy, mivavaha ho anay mba andehanany teniny Tompo haingana ka hankalazaina toy izay eo aminareo izao ary mba hovonjena ho afaka amin'ny olona hafahafa sy ratsy fanahy izahay. Fa tsy ary manana finoana avokoa ny olona rehetra fa mahatoky ny Tompo izay hampahery sy hiaro anareo tsy ho azon'ilay ratsy. Fa izahay dia matoky anareo ao amin'ny Tompo fa izay zavatra ampanovinay dia efa ataonareo sady mbola hataonareo ihany koa. ny tompo ane hampitodika ny fonareo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ho amin'ny faharetan'i Kristy. Ary mangataka anareo izahay rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, mba hialanareo amin'ny rahalahy rehetra izay tsy mitoetra tsara ka tsy manaraka ny fampianarana natolotra izay noraisiny taminay. Fa ianareo no mahalala izay tokony hianaranareo aminay, fa nitoetra tsara teo aminareo izahay, ary tsy nihinana foana izay hanin'olona, fa niasa andramanalina tamin'ny fikelezanaina sy ny fisasarana mba tsy hahavaky tratra na dia niray aminareo akory aza. Tsy hoe tsy manana zoa nefa izahay, fa ny mba hanolorana ny tenanay ho fianarana ho anareo. Fa fony mbola teo aminareo ihany aza izahay dia niteny hentitra taminareo hoe raha misy tsy mety miasa dia aoka izy tsy hihinana. Renay mantsy fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara ka tsy miasa akory fa mivezivezy foana miraharahany any olona. Izay manao toy izany no didianay sy anarinay ao amin'i Jesosy Kristy tompo mba hiasa tsara ampilaminana ka hihinana izay azy ihany. Fa ianareo rahalahy dia azaketraka amin'ny fanaovantsoa. Raha misy olona tsy manaiky ny teninay amin'ity epistily ity dia mario izany olona izany ka aza mikambana aminy mba hahamenatra azy. Kanefa aza dia atao fahavalo izy fa anaro toy ny rahalahy. Ary ny tompony fiadanana ne hanome anareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, ho aminareo rehetra ne ny tompo. Ity no veloma atao ny tanako izao Paoly. Izao ny famantarana eo amin'ny epistily rehetra, izao ny soratro. Ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika.